Milí posluchači, dnes spolu otevíráme 12. kapitolu první knihy Mojžíšovi. Uvidíme zde, jak Bůh povolává muže jménem Abram, pozdější Abraham, a dává mu svá zaslíbení. Uvidíme také Abramovu reakci na tato Hospodinova zaslíbení a potom také jeho klopýtnutí na cestě víry. V této 12. kapitole je zcela jiné ovzduší, než jaké jsme pozorovali v knize Genesis dosud. Důraz se přenáší z dějů a událostí spíše na popis osobností, i když, pravda, události tu nebudou scházet, ale nebudou mít až tak dějepisný charakter, jako spíše životopisný. V prvních 11 kapitolách jsme viděli 4 hlavní události – stvoření, pád člověka, potopu a babylonskou věž. Ve všech těchto obrovských událostech Bůh jednal s právě existujícím lidstvem jako s celkem. Od 12. kapitoly však nastává v našem textu výrazná změna. Jsou nám zde představeni jednotlivci. Už ne především události, už ne především lidstvo jako celek, nýbrž především jednotlivec. A nyní zvláště člověk, z něhož má vzejít velký národ. Po pádu člověka jsme viděli veliký hřích Kainův. Co to bylo za hřích? Byla to pýcha. Jak jsme si ukázali, Kain byl ve skrytu svého srdce pyšný na to, jakou oběť přinesl. Neprojevilo se to při oběti samé, ale zřetelně to vidíme v okamžiku, kdy jeho bratr Ábel byl v tom úmyslu přiblížit se k Pánu Bohu podstatně úspěšnější. Když Bůh Kainovu oběť nepřijal, zatímco Abelovu přijal, začal Kain svého bratra Abele nenávidět. Z pýchy vzešla nenávist a ta vedla až k vraždě. Dovolím si připomenout, že pýcha byla i satanovým hříchem. A pýcha je hřích, který se odehrává především v mysli člověka. Později potom, v době před potopou, byly velikou dominantou hříchy lidí ve smyslu tělesné žádosti, chtíče. Viděli jsme, že nejen samotné skutky, ale i představy člověka byly zaměřeny na cosi zlého. Vzhledem k tomu, co se tu dělo, Bůh prostě musel na tento svět uvést soud, který by té pokračující morální zkáze zabránil. A tak se slal potopu, soud nad člověkem. A byl nejvyšší čas, protože tu zbyl jen jeden jediný spravedlivý člověk. Jediný věřící člověk, mohli bychom říci. Jmenoval se Noé. Kdyby Bůh vyčkával třeba o jedinou další generaci déle, přišel by zřejmě o veškeré lidské pokolení, neboť kdyby i Noé zemřel, nebyl by už nikdo věrný. Bůh byl ovšem se světem dozajista trpělivý. Svým způsobem můžeme říci, že čekal nejméně 969 let, totiž celý Matuzalémův život. Jsem si jist, že i vy považujete 969 roků za dobu dostatečně dlouhou, aby za ten čas měl každý člověk příležitost změnit své smýšlení a svůj postoj k Bohu. Ale místo, aby se lidé k Bohu obrátili, víc a víc se otevřeně bouřili a prosazovali svou vlastní vůli namířenou proti Bohu. Tak ve své vzpouře a nevěře skončili ve vodách potopy, protože Noémovo kázání a varování jim bylo jen pro smích. Po potopě jsme viděli, že se zkracuje lidský věk a následuje příběh, v němž je postavena babylonská věž. A ta znovu ukazuje, že není žádného, kdo by hledal Boha. Po událostech kolem babylonské věže, které jsme pozorovali v předchozí kapitole v našem minulém pořadu, Bůh namísto lidstva jako celku obrací svou pozornost především k věrným jednotlivcům. po všech těch celosvětových soudech, abych tak řekl, Bůh nyní zamýšlí z jediného člověka vybudovat národ a tomuto národu dát své zjevení, odhalit se mu, ukázat mu svou podstatu. Z tohoto národa má pak celému světu vzejít zachránce, který byl zaslíben už Evě. Přátelé, to je způsob, jakým se Bůh rozhodl vyřešit problém hříchu na celém světě. A ujišťuji vás, Bohu můžeme důvěřovat, že vždycky dělá to nejlepší. Když si Bůh vybral Abrahama, aby z něho později vytvořil veliký národ, vybral si muže víry. Abraham, či nejprve Abram, je velikým mužem, i když vezmeme řadu jiných lidských měřítek. Myslím, že Abram či Abraham patří k nejslavnějším lidem, kteří kdy na této zemi žili. Podle čeho dnes posuzujeme velikány lidstva? Začněme třeba tím, že za velikána budeme pokládat člověka, který musí být slavný, známý, proslulý. Abraham tento požadavek splňuje. Pravděpodobně byl nejproslulejším mužem na světě, jak ve své době, tak i později po celá tisíciletí až do našich časů. Dokonce i v naší době vyspělých sdělovacích prostředků asi víc lidí slyšelo o Abrahamovi než o komkoliv jiném. Víc lidí na světě dozajista slyšelo o Abrahamovi než o leckterém prezidentovi Spojených států nebo než o nějaké filmové hvězdě či o slavném sportovci. Mimochodem, na Abrahama se odvolávají tři velká světová náboženství. Židovství, takzvaný judaismus, potom islám a křesťanství. To jsou dnes doslova miliardy lidí po celém celičkém světě, od východu na západ, které slyšeli a slýchají znovu a znovu o Abrahamovi. Jedním ze znaků velikána lidstva je tedy proslulost. Abraham byl velký člověk. Dalším znakem velikána lidstva by měl být jeho vynikající ušlechtilý charakter, šlechetnost a taky štědrost. Umíte si představit někoho štědřejšího, než byl Abraham? Pochybuji, že je naživu člověk, který by dokázal a udělal to, co udělal Abraham. K podrobnostem ještě dojdeme, ale když se vrátil se svým synovcem Lotem do Palestiny, řekl mu, aby si zvolil díl země, jaký chce, s tím, že on, jeho strýc, starší Abraham, si vezme až co zbude. Myslíte, že by dnes při obchodním jednání byl někdo schopen čehosi podobného? Přátelé, ani v církvi se to často nedělá, tím méně ve světě tvrdého biznisu. Abraham byl tedy štědrý. A ještě si povšimneme, jak šlechetně si počínal vůči králům pověstné Sodomy a Gomory. Když je vysvobodil z jednoho zajetí, řekl jim, že si z právoplatně získaného lupu nevezme žádné zboží, dokonce ani řemínek k botám. Protože to byl Bůh, na něhož Abraham při té bitvě spoléhal. A za třetí, velký člověk, velikán lidstva, musí žít v pravý čas. Člověk a správný čas se na křižovatkách života musí setkat. Takový velikán musí být, jak to řekl Napoleon, předurčen vyšší mocí. Tohle určitě platilo o Abrahamovi. Jsem přesvědčen, že v těchto uvedených třech bodech se mnou mnozí souhlasí. Ale možná někteří nebudou souhlasit s následujícím čtvrtým požadavkem. To čtvrté, co je pro velikého člověka lidstva podstatné, je jeho víra. Musí být mužem nebo ženou víry. U všech významných lidí totiž shledáte, že i v případě, že nejsou křesťané, mají něco, čemu pevně věří. Bůh sám označil Abrahama za muže víry. Jeho víra je v biblickém záznamu tou nejvýznamnější věcí, která je o Abrahamovi vyslovena. Čtvrtá kapitola epištoly Římanům ve 3. verši říká: Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Při probírání následujících kapitol v knize Genesis zjistíme pozoruhodnou skutečnost, že totiž Bůh se Abrahamovi celkem 7krát ukázal a pokaždé se v té souvislosti rozvíjela jeho víra. Abraham nebyl žádný dokonalý člověk, několikrát v životě vážně selhal. Budeme si číst, že Bůh ho podrobil několika zkouškám a ve 4 případech zjistíme, že Abraham propadl. Spadl rovnou na nos. Ale podobně jako později Šimon Petr, tak také Abraham znovu vstal, oprášil se a vykročil za Božím hlasem. Jestli se Bůh dotkl tvého srdce a tvého života, možná pak taky někdy upadneš. Ale nedej se, vstaň a se svým pánem znovu začni. Naslouchej jeho hlasu a dělej to, k čemu tě vede. První 3 verše 12. kapitoly obsahují trojnásobný boží slib, daný muži jménem Abram. Budiš hned řečeno, že ve zbytku písma se tento trojnásobný slib vlastně stále dál rozvíjí. I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velikým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě. Proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Tolik tedy první 3 verše z 12. kapitoly první knihy Mojžíšovi. První ze 3 věcí slíbených Abramovi je země. Bůh řekl: Ukážu ti zemi a dám ti ji. Druhou částí tohoto slibu je národ. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. V této souvislosti Hospodin zároveň prohlašuje něco na adresu okolních lidí, okolních národů. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a proklej ty, kdo ti zlořečí. A třetí slib spočívá v tom, že Bůh Abrama učiní požehnáním. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Takhle tedy vypadá trojnásobný boží slib, který si zde čteme. Nyní se někdo možná zeptá, udělal Bůh dobře, že to všechno Abrahamovi zaslíbil? Je jisté, že Bůh způsobil, aby z Abrama vzešel velký národ. Národ, který má pravděpodobně jednu z nejdelších existencí ve srovnání s jinými národy na této planetě. Nemůže s ním tak leckterý soupeřit. Bůh Abramovi splnil své sliby. Z určitého pohledu však můžeme říci, že kromě toho prvního, kromě toho, který se týkal zaslíbené země, stačí, když se podíváte do tisícileté historie, anebo i na to, co se tam děje v současnosti. Židé se drží své země zuby nehty, jak se říká, a přitom ji ve skutečnosti pořád nemají. Někdo řekne, Bůh se v tom slibu daném Abramovi neosvědčil. Příteli, neberme to tak, povzbuzuje nás k trpělivosti náš McGee. Dejme Bohu šanci. 2/3 slibu jsou v této naší době splněny do posledního písmenka. Ale mějme současně s tímhle slovem na paměti, že Bůh zároveň řekl, že Abrahamovým potomkům nedovolí v té zemi bydlit, budou-li neposlušní a vzdálí-li se od něho. A oni skutečně byli vzdáleni a jsou dodnes. Dnes jsou jako národ od svého Boha prostě pryč. Neříkejme tedy, že Bůh své sliby neplní. ve skutečnosti dělá přesně to, k čemu se zavázal. Abrahamovi slíbil zemi, ale pobyt v té zemi podmínil tím, že lid bude věrný svému Bohu. Nadejde den, kdy Bůh sám přivede a usadí izraelský lid, jakožto potomstvo Abrahamovo, v této zaslíbené zemi. A až to uskuteční, nebude jejich vlastnictví jen jako dlaň, jak je tomu dosud. Ta země se bude rozkládat na východ až k řece Eufratu, na sever až k pomezí bývalé říše Chetitů a na jih až k egyptské řece. Židé vlastně doposud nikdy neměli v držení celou tu Bohem darovanou zemi. Na vrcholu moci obsadili asi 45 tisíc kilometrů čtverečních, ale to zdaleka není všechno, co jim Bůh dal, nebo co tedy zaslíbil Abrahamovi. V tom, co budeme číst o Abrahamových toulkách a o upřesnění božích slibů, zjistíme, že Bůh jim ve skutečnosti dal 450 tisíc kilometrů čtverečních. Mají před sebou tedy ještě dlouhou cestu. Dosáhnou cíle, až splní boží podmínky, až nadejde Bohem stanovený čas. A Organizace spojených národů, která v roce 1948 pomáhala ve zřízení státu, který existuje dodnes, potom zmůže pramálo. Ani Spojené státy jejich problém nevyřeší. Příteli, sedím a je mi dobře. Dospěl jsem totiž k přesvědčení, že Bůh má všechno pevně v rukou. I když člověk zatím disponuje zřetelnou svobodou, aby konal svoji vůli, nebo často spíš svoji zvůli. Musím poznamenat, že z takového toho historického nadhledu na budoucnost, či jak to nazvat, je přímo báječné si tu sedět a nenechat se vystrašit titulky v novinách o tom, co se děje ve světě. Bůh i v tom, jak člověku dává svobodu, nakonec všemu svrchovaně vládne. Z jiných míst písma víme, že Bůh povolal Abrama, když ještě bydlil v kaldejském městě jménem Ur. Zajímavě ten příběh zhrnul Štěpán ve své poslední řeči k Židům, kteří se na něj nenávistně vrhali. Vysvětluje tam: Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, a řekl mu: opusť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, ve které nyní žijete. Tolik citát Štěpánovy řeči z knihy Skutků apoštolů kapitoly 7, verše 2 až 4. Abraham uposlechl Boha v tom, co po něm žádal. Opustil domov, svoji živnost a vyspělou civilizaci města Ur, aby se vydal za hlasem Boha, ve skutečnosti nevěda, kam jde. A přece v tomto kroku Abram nebyl dokonale poslušný, i když z domu vyšel. Čteme si, že s Abramem jde mimo jiné také jeho otec Táre a jeho synovec Lot. A přitom Bůh mu řekl, aby vyšel i ze své příbuznosti. Proč ho asi Bůh chtěl vést z jeho rodné země a vzdálit i od jeho příbuzných? Odpověď se dovídáme v knize Josue, Josue 24, verš 2. Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Abramovi předkové a příbuzní tedy sloužili jiným bohům. To znamená, že Abram byl původem vlastně modloslužebník. Svět zašel pěkně daleko už v té době. Bůh musel jednat tak, jak jednal, chtěl-li zachránit lidstvo. jinak by je musel za chvíli celé zlikvidovat a začít zase úplně znovu. Díky Bohu, že Bůh je Bohem milosrdenství a milosti a že zachraňuje hříšníky.